Вы на хвалях Радіо Свабода. Зараз некалькі словаў пра тэмы і перадачы, якія мы прапануем вашай увазе цягам бліжэйшай гадзіны. Экспертыза свабоды. Ці могуць беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні «Захад-2017» стаць чыннікам дэстабілізацыі ў беларуска-заходніх адносінах? Удзельнічаюць палітолагі Андрэй Ягораў і Арсень Сівіцкі. Яшчэ адна тэма экспертызы – расійскія пратэсты. У чым падобныя і чым адрозныя цяперашнія расійскія пратэсты і беларуская гарачая вясна. На гэтую тэму будуць разважаць расійскі журналіст Віктор Дзетлікович і аглядальнік нашага радыё Яраслаў Шымаў. Вы пачуеце таксама перадачу «Вольная студыя». Днямі ў сталічнай галерэі «Тутбай» прайшла прэзентацыя двухтомніка Владзіміра Дубоўкі, а адначасова выйшла ў свет і дакументальная кніга пра паэта. Яе ўкладальніца Ганна Севярынец – госці перадачы. Вы пачуеце таксама фрагменты новай кнігі Сергея Навумчыка 1992.
Ці рызыкуюць беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні «Захад-2017» стаць чыннікам дэстабілізацыі ў беларуска-заходніх адносінах? Ці ўдасца афіцыйнаму Менску захаваць свой імідж донара стабільнасці ў рэгіёне? Ці могуць расійскія войскі застацца ў Беларусі пасля гэтых вучэнняў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Андрэй Ягораў і Арсень Сівіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Нягледзячы ні на які ціск, беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2017» будуць праведзеныя маштабна і сур'ёзна, заявіў сёння Александр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўнікамі абаронных ведамств дзяржаў сябраў АДКБ. Вы ведаеце, што Беларусь і ў рамках саюзнай дзяржавы, і ў рамках АДКБ адказная за заходні кірунак. Гэта зона адказнасці Беларусі, і ўся наша армія сканцэнтравана на гэта разам з Расійскай Федэрацыяй, заявіў Александр Лукашэнка. На якім фоне пройдуць гэтае вучэнне. Чаму многія суседзі Беларусі ў той ці іншай ступені, з той ці іншай дыпламатычнасцю, але выказваюць незадавальненне ў сувязі з гэтымі вучэннямі, і ці могуць стаць вучэнні «Захад-2017» нейкім дэстабілізуючым чыннікам у беларуска-заходніх адносінаў? Кляска Андрэй Ягораў.
Мне падаецца, што гэтая тэма занадта шмат мусіруецца апошнім часам. У прынцыпе, тое, што адбываецца, не надта адрозніваецца ад тых вучэнняў і нават ад тых рэакцыяў на падобныя вучэнні, якія былі ў мінулым. І як я ўжо неаднаразова казаў, выказваючыся на гэтую тэму, адзінае, што тут змяняецца, гэта геапалітычны кантэкст і проста агрэсіўныя паводзіны Расіі ў рэгіёне. І любое вучэнне з удзелам Расіі асацыюецца з гэтымі агрэсіўнымі планамі, магчымымі там адпрацоўкамі нейкіх агрэсіўных дзеянняў Захаду да краінаў суседзяў. І таму гэта выклікае занепакоенасць, ну і трошкі нервовую рэакцыю з боку, ну, напрыклад, Літвы і іншых краін Балтыйскага мора. Але ж я не думаю, што гэта, ну, нясе нешта такое вось крытычна новае, нейкім чынам можа паўплываць на адносіны Беларусі з Захадам у цэлым і з нашымі суседзямі.
Ну, вось, можа быць, трошкі новым чыннікам ёсць выказванне некаторых украінскіх публіцыстаў, а цяпер ужо і палітыкаў, ёсць і пікеты супраць гэтых беларуска-расійскіх вучэнняў. Вядома, вышэйшае кіраўніцтва Украіны, прэзідэнт Парашэнка, не праяўляе такую занепакоенасць, але ўсё-такі раней в Украіне вот гэтыя вучэнні нікога не краналі. Цяпер, як вы самі выказаліся са новым геапалітычным кантэкстам, гэтыя вучэнні выклікаюць ужо непакой і ва Украіне. Можа гэта паўплываць на беларуска-украінскія дачыненні?
Думаю, што не, гэта не можа паўплываць, гэта проста адзнакі гістэрыі, якая назіраецца паўсюль у Беларусі, хваляць касілася і да Украіны, але это па прынцыпу, паколькі гэтыя самі вучэнні па сабе нічога не змяняюць, там не несуць некай навізны, то ўсё супакоіцца, як толькі яны скончацца, гэтыя войскі раз'едуцца па месцах свайго дыслакавання пастаянна. Там і ніякім чынам, я думаю, гэта не паўплывае на беларуска-украінскія адносіны, бо іхняя прагматыка ляжыць цалкам у іншай плашчыне.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Ягорава, Арсень Сівіцкі. Вось Андрэй в самым пачатку сваіх слоў ужыў такое слова «мусіруюцца», і мне адразу падумалось, што можа вы адзін з тых аналітыкаў, які даволі часта, ну, скажам, мусіруюць, ці прыменем іншыя дзеяслоў, даволі шырока асвятляюць гэтую тэму. Па-вашаму, гэта апраўдана такая занепакоенасць, якую ў тым ліку і вы праяўляеце?
Ну, так, безумоўна, занепакоенасць апраўдана цалкам, бо перш за ўсё звязана з той агрэсіўнай
самой знешнеполітычнай лініі, якой праводзіць сёння Крэмль, і не толькі адносна Украіны і заходніх суседзяў, але і адносна Беларусі. І гэта невялікі сакрэт. Справа ў тым, што Расія як мінімум з 2015 года прымае высілкі, каб усталяваць на тэрыторыі Беларусі сваю ваенную прысутнасць. А ў 2015 годзе гэта не атрымалася, калі Владзімір Пуцін спрабаваў размесціць авіабазу. Потым з'явіліся чуткі пра тое, што Расія плануе і ракетную базу, і нават сухапутную базу на беларускай тэрыторыі ў якасці адказа на актывізацыю НАТО. Таму, як бы, безумоўна, ёсць незапакоенасць, якая звязана з тым, што стратэгічнай мэтай Расіі з'яўляецца пераўтварэнне Беларусі ў ваенна-палітычны плацдарм, каб здзяйсняць большы ціск у ваеннага на краіны суседзі. Гэта першае. Па-другое, ёсць даныя лагістыкі, якія былі апублікаваны расійскім бокам яшчэ напрыканцы прошлага года, тады, калі яшчэ нават вучэнні Захад не планаваліся дэталёва, бо планавацца яны пачалі толькі з пачатку гэтага года і толькі ў сакавіку былі абазначаны асноўныя параметры гэтых вучэнняў на тэрыторыі Беларусі. Дадзеныя лагістыкі, яны не адпавядаюць тым дадзеным, якія былі зацверджаны беларускім бокам, удзел 3000 расійскіх вайскоўцаў і 281 тэхнікі. Ну, зразумела, што расейцам не трэба 4000 вагонаў для таго, каб гэты войскі перакінуць на тэрыторыю Беларусі і вывезці абратна.
Арсень, на вось пра гэтыя 4000 вагонаў даўно ўжо сапраўды размовы ідзе, ледзь не паўгады. Беларускія афіцыйныя асобы, перш за ўсё ваенныя асобы, неяк пераканалі беларускую грамадскасць, што вучэнні праходзяць у звычайным традыцыйным рэжыме і не будзе ніякіх празмерных расейскіх вайскоўцаў?
Ну, так, сапраўды, ўжо афіцыйныя дадзеныя былі агучаны міністрам абароны падчас справаздачы перад Александрам Лукашэнка, і вядома, што гэтыя параметры не будуць адрознівацца ад параметраў вучэнняў Захад 2013. Гэта прыблізна 3-4 матастралковых батальёна падраздзялення, якія прымалі з расійскага боку вучэннях у 2013 годзе. Ну, проста зразумела, што для таго, каб іх перакінуць, ну, не патрэбна 4000 вагонаў. Ну, і таму вось гэтай непакойнасці знікла не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах, асабліва якія межуюць з намі, бо гэтыя лагістычныя дадзеныя сведчылі аб тым, што Расія збіраецца даволі маштабнае перадыслакаванне сваіх войскаў правесці ў 2017 годзе, але трэба адзначыць, што гэтыя планы не абмяркоўваліся з беларускім міністэрствам абароны, калі яны ўзніклі напрыканцы прошлага года адкрытых крыніц. Гэта проста дэманстрацыя з боку Расіі такога стаўлення даволі непаважлівага да беларускага боку, калі яны вось усё самі там запланавалі без кансультацыі з Беларусію. І гэта сітуацыя цалкам нагадвала дзеянні Крамля ў 2015 годзе, калі Пуцін падпісаў указ аб стварэнні расійскай авіабазы і таксама не спытаўшы нашага дазволу. Але па тым параметрам, якія ўжо былі агучаны, відавочна, што як бы беларускі бок настаяў на сваёй пазіцыі адносна таго, якім чынам гэты вучэнні трэба праводзіць, які сцэнар у гэтых вучэнняў будзе. Але тут таксама трэба мець на ўвазе, што Захад – гэта серыя вучэнняў, якія праходзяць не толькі на тэрыторыі Беларусі, але і на тэрыторыі заходняй ваеннай акрузі Расійскай Федэрацыі.
Дзякую, Арсень. Андрій Єгоров, ці лічыце вы твой гэтыя все аргументы Арсеня Сівіцкага абгрунтаванымі ў тым сэнсе, што сапраўды у беларускіх аналітыкаў, у беларускай апазіцыі, таксама, напрыклад, у суседзяў Беларусі былі в той ці іншы момант і зараз застаюцца абгрунтаваныя падставы, ну, непакоіцца наконт гэтых вучэнняў, ці можа гэта проста, ну, такая нармальная, в прынцыпе, палітычная барацьба, калі хочуць тыя ці іншыя палітыкі ці сілы падарваць імідж афіцыйнага Менску, ці ўдасца Менску адстаяць свой імідж вот донара стабільнасці ў рэгіёне, ці гэтыя вучэнні могуць на яго паўплываць?
Ці ўдасца Менску падтрымліваць вот эту металогію донара стабільнасці, бо нічога рэальнага за гэтым донарствам не стоїть, то хоча й за все так. І ось нават калі сыходзіць з того, що Арсеній Сєвєцький каже, то беларускому боку вдалося улагодзіць гэтую ситуацію, і гэтыя вучэнні пройдуць по узгодненным з беларускім міністерством оборони, беларускім керавництвам сценарыі, нічого звыш натуральнага тут не адбудзецца. Ситуація в певному сенсі розкручувалася спеціально для там продажу на захад. Ось гэта гістерія адносно того, що ах, Росія нас магчыма паглынае, цісне, каб вымусіць захад до больш лояльных крокаў у адносінах до Беларусі. Але ну фактично ось такого ціску на Беларусь не було. Ну принамсі у тым аб'ёме, як гэта описывали некаторыя з аналітыкаў і експертаў. Конечно, можна казаць про те, що Росію пэўны час може заносіць, і яна спрабує там прымаць заяви розныя кшталту військової бази без узгаднення з беларусами, ці там ляпаць на кшталт выходження Беларусі у склад Росії шестю областями. То есть это такое здарається в складаних відносинах Беларусі з Росією, постоянно було раней і буде найдалі. Але треба розуміти, що Беларусь має магчимість заховання часткового суверенітету, альбо ось у таких випадках, коли ми обмірковуємо сумісне вучення, треба тоді думати, коли беларуський бог погоджається на певні формати цих вучень, то тоді Беларуське міністерство оборони удільніше у здраді національних інтересів. Ну, тоді це цілком інша розмова. Коли ми можемо справді це, і не тільки на вагонах це лічити, а на ніяких інших фактурах, ну, тоді це вже достатньо серйозні речі. Але поки що все не виходить за межі традиційних міждержавних розборок і урешті-решту угоджування цієї ситуації, як це відбувається і зараз.
Александр Лукашенко так само серед іншого заявив: «Ми запросимо на вучення всіх присутніх міністрів оборони і не тільки. Гэта вучення відкрите, нехай глядять на наші магчимості». До речі, ён казав це про міністра оборони країни АДКБ, а як на конт ідеї запросити представників НАТО? Арсеній, чи будуть врешті-решт запрошені представники західних держав назирати за гэтими вученнями?
Сапраўды пазіцыя беларускага кіраўніцтва ў тым, каб правесці гэтае вучэнне максімальна транспарэнтна для міжнароднай грамадскасці. Перш за ўсё для нашых суседзяў міжнародныя назіральнікі будуць запрошаны з гэтых краінаў згодна з тымі мерамі паглыблення транспарэнтнасці і даверу. Ну і таксама ёсць пазіцыя Александра Лукашэнка, згодна з якой будзе запрошана делегацыя з НАТО. І хутчэй за ўсё так і будзе. Просто калі казаць про тэхнічны момант, звычайна ці за 50, ці за 60 дзён пачынаецца працэс інфармавання і запрашэння міжнародных назіральнікаў да пачатку вучэнняў. То бок яшчэ просто тэрмін не падышоў. Але мне здаецца, што будуць запрошаны прадстаўнікі НАТО, а можа быць яшчэ іншых міжнародных арганізацій. Гэта якраз та лінія, якая адпавідае курсу на регіональне донорство стабільності і безпеки, проводить таку цілком транспарентну і предсказальну воєнну політику, як не усприйматися міжнародними акторами як агресивний придаток Російської Федерації. Донорство Білорусі у тим, що тут немає російських військ. І російські війська не можуть використовувати територію Білорусі для ніяких агресивних метів. І поки цей статус-кво заховується, Беларусь являється таким партнером, з яким можна вести діалог, признавати вищеше керівництво Білорусі. Білорусь зацікавлена у тим, щоб ці вчені пройшли максимально транспарентно, без ексцесів, і тому стільки шмат уваги надається процесу підготовки, планування цих вченнів, і об этом уже некілька разів і навіть вищеше керівництво подав.
Ті застануться, ті, скажем так, поспробують застаться російські війська після вучення «Захад-2017» в Білорусі, ці яни, як прийшли, також в тим же об'ємі і вийдуть з Білорусі після вучення, і нічого не зміниться. Ваші короткі прогнози?
Ну, звісно, сидуть, і все залишиться як раніше. Немає ніякої такої опасності того, що ці війська можуть ніяким чином застати.
Арсень?
Так, справді, коли все буде проходити по плану, ці війська сидуть з території Білорусі, бо беларускага кіраўніцтва на сённяшні дзень няма ніякіх планаў, звязаных з усталяваннем расійскай прысутнасці на беларускай тэрыторыі. Але трэба таксама разглядаць і такія крытычныя, крызісныя сцэнарыі, калі адбудуцца нейкія правакацыі, звязаныя, напрыклад, з нечаканымі дэстабілізуючымі актыўнасцямі нейкай фантомнай неправарадыкальнай арганізацыі, то бок мы ўсе зацікаўлены ў тым, каб гэтыя вучэнні прайшлі максімальна планава і без нейкіх правакацый і пратэстных актыўнасцяў з боку грамадства.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел палітолагі Андрэй Ягораў і Арсень Псеіцкі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.